ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი პირველი სტუმარი გიორგი რაზმაძე, კინომცოდნე იქნება. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან სასიამოვნო ფაქტზე, 17 ივლისს, სასიამოვნო ალბათ პირველ რიგში კინემატოგრაფისტებისთვის, 17 ივლისს ვარდების ბაღში, აღმაშენებელზე, ვარდების ბაღი ალბათ ყველა მიცით, გაიხსნა ღია კინოთეატრი, რომელსაც ქვია რინემა. ეს კინოთეატრი ზაფხულის და შემოდგომის სეზონზე ყოველ საღამოს უცხოური და ქართული კინოს თვალსაჩინო ნიმუშებს წარმოგიდგენთ ყოველ საღამოსო, ასე ნათქვამი ანონსში, და გიორგი ახლა ალბათ დაგვიკონკრეტებს ნამდვილად ყოველ საღამოს, ანუ დღესვე 21 საათზე კინოს მოყვარულებს შეუძლიათ ესტუმრონ ვარდების ბაღს და ისე ამონ ღია კინოთეატრით.
კი ბატონო, გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის და ესე იგი რო გავაგაცნოთ ჩვენ რა არის ეს გრინემა, იმიტომ რომ სულ რაღაც ჯერ უკვე ორი ჩვენება მოასწარით, ჯერ მხოლოდ იმიტომ რომ 17-ში გავიხსენით, ქონდა ერთი ჩვენება და გუშინ უნდა ქონოდა ასევე ის სემინარი დღეების ჩვენება, თუმცა საშნელი წვიმის გამო ჩვენ ეს გადავდეთ და იქნება
ზაფხულის კინოთეატრი. კანის ფესტივალზე სხვა შორის არის ზაფხულის ასეთი კინოთეატრი პლაჟზე და ერთ-ერთი ალბათ უდიდესი შთაბეჭდილება, რომელიც მიმიღია ცხოვრებაში, იყო ამ კინოთეატრში ფილმის ნახვა, იმიტომ რომ პლაჟზე იშლება ეს კინოთეატრი, შემდეგ იღებენ ამ სკამებს ღამე და ჩვეულებრივი პლაჟია, ეკრანი რჩება მხოლოდ, მაგრამ აი შარშან სუწვიმდა და არც ერთი სეანსი არ ჩატარდა ამის გამო, თან ისედაც მაისია და ცივა. იმედია რომ წვიმები არ იქნება თბილისში.
აი ეგ არის ერთ-ერთი ჩვენ ვარ დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ წვიმაზე, ანუ თუკი პატარა წვიმა იქნება რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ ამისთვის მომზადებულები, მაგრამ თუკი რაღაცა ძალიან დიდი თავს მაგრამ რა თქმა უნდა სეანსი ვერ ჩატარდება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვართ უკვე მობილიზებულები, ყველაფრით ჩვენ გვაქვს უკვე თითქმის ორი თვის პროგრამა გაწერილი წინასწარ და ეს პროგრამა რა თქმა უნდა მოიცავს სხვადასხვა თემატიკას, როგორც იქნება მაგალითად ქართული ფილმების პრემიერა რა თქმა უნდა აღარ გამოდის, მაგრამ აი ეს ბოლო წლებში გამოსული ქართული ფილმები თავისი რეჟისორებთან შეხვედრით, მსახიობებთან და ასე თქვა დისკუსიები და რა თქმა უნდა ამერიკული, ევროპული არტჰაუსი და მხოლოდ ჩვენ ახლას მივყვებით, არანაირი ბლოკბასტერი და ასე თქვა კომერციული კინო ჩვენთან არ იქნება. იქნება ასევე თემატური კვირეულები, მაგალითად რაღაცა თემა შევარჩევდა იმის მიხედვით ფილმებს დავაჯგუფებთ ან და იგივე კინოსოდნებთან რაღაცა ის კვირეულებს გავაკეთებთ, რომ აი ასე თქვენთან ეს გვაქვს შემოთავაზება, რომ თუნდაც გოგი გვახარია წარმოგინგეთ რაღაცა კვირეულს და შემდეგ იქნება დისკუსია და იქნება რეტროსპექტივები.
კინოფესტივალი პრომეთეს, ეს ეროვნული კინოცენტრის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის, კულტურული ღონისძიების ცენტრი მერია და კინოფესტივალი პრომეთეს ხარდაჭერი, თუ ასე ამბობთ. ანუ შესაძლებელია მომავალში პრომეთე ეწყობა დეკემბერში, ზუსტად ძალიან ცივა, შეიძლება გადმოიტანოს კიდეც, გაგაჩხეიძემ ეს კინოფესტივალი ივლისში და აგვისტოში. გადასარევი იქნება ლოკარნოს კინოფესტივალი, სწორედ რიაცის ქვეშ ეწყობა. გიორგი, პრობლემები ძალიან ბევრი გექნებათ, ალბათ ამ პრობლემებისთვის მზადხართ. პირველი მინდა კითხოთ საავტორო უფლებების პრობლემები, ანუ საიდან შოულობთ ამ ფილმებს? Ну ქართული ფილმები გასაგებია, მაგრამ აი მაგალითად პროგრამაში წერია კვენტინ ტარანტინოს ერთ-ერთი ფილმი მაყურებლის შერჩევით, ძალიან საინტერესო იდეა, ანუ მაყურებელი თვითონ გიკვეთავთ რა უნდა ნახო. ამას კაცრად იცავთ თუ
ისე? პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ მკაცრად გვინდა რომ დავიცვათ, თუმცა საბოლოო ჯამში გამოგდის ისე რა. ალბათ იცით რატო, იმიტომ რომ რა ქვია ჩვენთან ეს ბაზარი რა თქმა უნდა არ არის ასე ვთქვათ ოფიციალური სახე, ამას არ არის და კარგად აწყობილი არ არის, თუმცა ჩვენ რაც შეგვიძლია ეს იქნება უფლებათა დაცვის ის საავტორო უფლებათა დაცვის ორგანიზაცია თუ სხვა, ყოველთან თანამშრომლობ და ქართულ ფილმებზეც რა თქმა უნდა ჩვენ სადაც გადასახდელი ფულს ყველგან ვიხდით და მოკლედ
ამ შეგვიძლია
ჩვენ აი მაგალითად
ქართული ორგანიზაცია
აქედან მერის კულტურის სამსახური ჩვენ გვეხმარება უკვე ფინანსურად და ეს ქართული იყო ყველა ჩვენება, რადგან ან მაყურებლისთვის რომ იყოს უფასო და ან თბილისელებს შევთავაზოთ ეს ფილმები, ამაში ყველაფერში გვიფინანსებს მერის სამსახური. სხვა შემთხვევაში უკვე ჩვენი თავის ასე ვთქვათ მარტონი ვართ, რადგან არც ჯერჯერობით არ აქვს ასე ვთქვათ ფინანსური პარტნიორი თუ ის დაფინანსებელი და ჯერჯერობით ჩვენი ფინანსებით ამას ხელმძღვანელობთ. შემდეგ უკვე ნახოთ.
მერის სამსახური რადგანაც უჭერს ხარს, გარკვეული თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ბაზა მუნიციპალური კინოთეატრისთვის, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ მუნიციპალურ კინოთეატრზე, ბატონ ლევანს თხოვოთ, რომ სიუჟეტი გაუშვას, რომელიც მე მოამზადე ერთხელ გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო მუნიციპალური კინოთეატრის შესახებ ესეთი დისკუსია 2013 წელს თუ გახსოვს, და აი მოისმინოს რადიო მსმენელმა რა არის მუნიციპალური კინოთეატრი. მაინც და მაინც გერმანელი ექსპერტების კორნელია კლაუსისა და კრისტიან შლაინლის ჩამოყვანა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოში ხელახლა დაწყებულიყო საუბარი მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნის აუცილებლობაზე. და რაც თავარია, კულტურის სამინისტროს დაედო პირობა, რომ ასეთ კინოთეატრს აუცილებლად გახსნიდა. და არა მარტო კულტურის სამინისტროს, კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ქალაქების მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა და როგორც ჩანს, ეს ხალხიც მზადაა გახსნას რეგიონებში პატარა კინოთეატრები, რომელიც არა მოგებაზე იმუშავებს, არამედ ადამიანთა განათლებაზე იზრუნებს. დღეს უკვე მთელ მსოფლიოში აღიარებენ, რომ სწორედ მუნიციპალური კინო დარბაზი შეიძლება გახდეს მაღალ ხელოვნებასთან ზიარების საშუალებაც და სივრცეც დისკუსიისთვის, აზრთა გაცვლისთვის. თუმცა პესიმისტების აზრიც გასათვალისწინებელია. კინემატოგრაფისტთა წრეებში პესიმისტებიც გვყავს. ეს ხალხი, მიუხედავად იმისა, რომ გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებულ კონფერენციას მიესალმება და გერმანელი სპეციალისტების ლექციებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, იხსენებს იმ დროს, როცა ქართველი კინემატოგრაფისტების უმრავლესობა დარწმუნებული იყო: მუნიციპალური კინოთეატრი სივრცე, სადაც ადამიანებს საავტორო კინოს ნიმუშების ნახვის საშუალება ექნება, აუცილებლად იარსებებს ძალიან მალე. 2002 წელს, როცა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექციამ აპოლოს თბილისის უძველესი კინოთეატრის გაყიდვა დააპირა, კინემატოგრაფისტთა სახლში შეიკრიბნენ ქართველი რეჟისორები, რომლებიც ამ გარიგებამ ძალიან დააეჭვა.
ლუკინით იმ აპოლოს ატოკინ ხუთასა სწორი ამბოს კაშირა მეტიხნის
მეტიგის
კი არა, ბოლოს და ბოლოს ერთადერთი სერიოზული თეატრი დარჩება. ეს კი რა არსებობს, რომელიც დიდმოსხეს დებდნენ აპოლოში.
აბა ეს მატარებელი გავიდა უკვე.
გავიდა იმ პოცი.
ყველა მატარებელი გავიდა სტუდიიდან, ეხლა ყორღანი თუ გაკეთდებათ?
მატარებელი მართლაც გავიდა. სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა გაყიდა კინოთეატრები და საქართველოს მუნიციპალური კინოთეატრის გარეშე დარჩა. თავიდან საუბრობდნენ იმაზე, რომ საავტორო კინოს დარბას მოულის რომელიმე კინოში შეყვარებული ბიზნესმენი. მაგრამ ეს ოცნება ოცნებად დარჩა. ეს ოცნება რომ არასრულდება, გაგაჩხეიძემ პრომეთეს დირექტორმა ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე გითხრა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს, რომელსაც გაგაჩხეიძე ხელმძღვანელობდა, პრობლემები ჰქონდა სწორედ იმიტომ, რომ დედაქალაქში არ არსებობდა მუნიციპალური კინოთეატრი.
კომერციული ფილმი ყოველთვის გაიყვანს თავისუფლად, ჩვენ ვხედავთ, რომ კომერციული კინოთეატრები იხსნება თანდათან, მაგრამ არაკომერციული კინოთეატრი თავისთავად ბევრ პრობლემას საწყდება, იმიტომ რომ თავისი შემოსავლით თავს ვერ შეინახავს, ამიტომ უნდა იყოს ვიღაცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, რომელიც მას დააფინანსებს.
რამდენი დაჯდება მუნიციპალური კინოთეატრი? შეძლებენ თუ არა ადგილობრივი მართველობის ორგანოები იმ დარბაზების შესყიდვას, სადაც მაღაზიები, აბანოები, პურის საცხობებია გახსნილი? ამაზე პასუხი ცალსახაა. დღესაც და ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე, როცა გაგა ჩხეიძემ და კინემატოგრაფისტთა ჯგუფმა ღია წერილით მიმართა ხელისუფლებას მუნიციპალური კინოთეატრის შექმნის აუცილებლობაზე. ამტკიცებდნენ, რომ ასეთი კინოთეატრი ძვირი არ დაჯდება.
ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, კინოთეატრის სიდიდეზე, მის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, თუ რამდენი იქნება იქ მომუშავე პერსონალი და მის განგარიშებით შეიძლება. არ არის თქვა ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული, კაცებით ნაკლები დაჯდება, ვიდრე რომელიმე მსხვილი თეატრი.
მუნიციპალური კინოთეატრი დღეს გერმანიის ყველა ქალაქში ფუნქციონირებს. ამიტომ ეგრეთ წოდებულ არაკომერციულ კინოს იქ ნაკლები პრობლემა აქვს. შესაბამისად, უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს დიდი და პატარა კინოფესტივალების მესვეურები. ისინი აღარ არიან დამოკიდებული კერძო კინოდარბაზების ფლობელთა კაპრიზებზე. საქართველოში სწორედ გერმანელი სპეციალისტების ჩამოყვანა და კონფერენციის მოწყობა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ კულტურის სამინისტროს ოფიციალურად განეცხადებინა მუნიციპალური კინოთეატრი აუცილებლად გვექნება და არა მარტო თბილისში.
ხო, აი სიუჟეტი იყო შარშანდელი, ჯერჯერობით მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნის პრობლემა რჩება და სხვა შორის აქ ლაპარაკიყო იმაზე, რომ სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა თავის დროზე გაყიდა კინოთეატრები და გაყიდა ზაფხულის კინოთეატრებიც. ჩემ სახლთან არის კინოთეატრი კოლხი და ზაფხულის კინოთეატრი იყო, ძალიან მიყვარდა. ნუ ის აღარ არსებობს, დანგრეულია მთლიანად. ასე რომ ზაფხულის კინოთეატრს აქვს მომავალი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მუნიციპალური კინოთეატრი?
პრინციპში, როდესაც აი ჩვენ შემოგთავაზეს, ასე ვთქვათ, მეიდან ენო ქავთარაძეს, რომ აი ამ პროგრამას უხელმძღვანელო, ჩვენ როდესაც გვითხრეს ეს საჩქობა შემოგთავაზა, როდესაც გვითხრა, რომ აი არახარ შეზღუდულები, როგორიც გინდათ, ისეთი იყოს, ანუ ჩვენ თავიდან შიში გქონდა, რომ შეიძლება და ანუ რადგან ეს კომერციული მაინც კომერციული პროექტია, რომ როდესაც გვეთყოდნენ, რომ რაღაცა ვიზრუნოთ ამაზე და თვითონ ძალიან მაგვითხრა, რომ არახარ შეზღუდულები და პირიქით მე მიდას ამ თბილისში შექმნა პატარა კონძული, თუნდაც პრეცედენტი, რომ ადამიანები არ დადიან მხოლოდ ასე ვთქვათ ტრანსფორმერებზე და ასე ბლოკბასტერებზე, რომ ანუ ეს ექსპერიმენტიცაა პრინციპში, ეს თვეები ჩვენ დავაკვირდებით და თუ კი გამართლებს ასეთი პრეცედენტი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია შემდეგ აი სახელმწიფოსაც უთხრათ, რომ არა, ესე იგი ასეთ კინოთეატრებში დადის ხალხი და აინტერესებს ცოტა სპანაერი კინო და ეს ანუ არ არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ მხოლოდ და მხოლოდ 10 კაცის მოთხოვნა, ხო? იმიტომ რომ იყო ხოლმე ასეთი არგუმენტი, რომ ეს ძირითადად 5 კინოსოთის და 5 კინოშნიკს თუ შეიძლება უნდოდეს და პრინციპში აი უკვე ამორჩენებაზე მე რა შემიძლია ვთქვა, აი კონტინგენტი როგორი დადის, ეს არის აბსოლუტურად ყველა ასაკის, აი ყველანაირი სფეროდან და ფეიდან მოსული ადამიანები, რომლებიც მართლაც უნდათ, იმიტომ რომ აი დღემდე ის მოდიან, კითხულობენ, აბა როდის იქნება ეს ფილმი, აბა როდის იქნება ეს ფილმი და პრინციპში ჩვენი პროგრამა ნამდვილად არის არაკომერციული კინოს
პროპაგანდა.
პროპაგანდა.
შეგვიძლია ჩამოთვალო მაინც, ესე იგი გაიხსნა.
ხსნა ეს კობახიძის ფილმით იყო, კობახიძის ყველა
რეპოსტი.
კი ბატონო, ეს რეპოსტი და ეს პატარიალოგიც იყო.
ცოტა. ხო, რეჟისორს არ უყვარს საუბარი. ანუ ნახეს კობახიძის ფილმები. შესანიშნავი არის არჩევანია, ბავშვები მოყავთ ალბათ, მაინც ბაღიარი და ზაფხულია. და რა საპირებთ?
ქართული სექციიდან გამოდინარე, ნუ ეს იქნება, ესე იგი, რა თქმა უნდა, გრძელი ნათელი დღეები, ეს 25-ში გადადებული ჩვენება, დაბადებულები საქართველოში, ჩებისაბმის ნაკეცი, ხო, აი ამ ფილმზე პირველად იქნება დისკუსია, იმიტომ რომ ეს ახლა ხანს მორჩა, ასე ვთქვათ, მისი კომერციულ კინოთეატრებში ჩვენება და ეს იქნება პირველი, ასე ვთქვათ,
და ზაზარუსაძეც დაესწრება.
კი ბატონო, კი ბატონო. და თავად გოგრიჭენი და ანუ მსახიობებიც იქნებიან. შემდეგ იქნება უკვე გაიღიმე, თაკაც, რა თქმა უნდა, რეჟისორიც იქნება და მსახიობებიც და მანქანა, რომელიც ყველაფერს გააქროს, იგივე ამბავია და აი უკვე აგვისტოს ცოტა ბოლოს, ანუ 15-ის შემდეგ, იმიტომ რომ სტეფანმა თქვა, რომ 15 ტანდი არ ვიქნები და მე თვითონ მინდა დარბაზში ვხვდები, იქნება სრულისთვის დასავლეთის
სტეფან ტოლცის ფილმი.
კი ბატონო, თავისი დისკუსიით, რა თქმა უნდა.
ეხლა როდემდე გაგრძელდება ეს ჩვენებები?
ჩვენ პრინციპში მართლაც ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ ამინს, ანუ საზაფხულო კინოთეატრი ამინზია უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებული და ანუ სექტემბრის ბოლომდე ის რა თქმა უნდა გაწერილი გვაქვს და შემდეგ უკვე აი ვნახოთ ამინის როგორ შეგვიწყობს ხელს.
ტექნიკური თავსა ესეთ როგორი არის საზაფხულო კინოთეატრებში, როგორ წესი არის ხოლმე ხმის პრობლემა, იმიტომ ხმაურია, ხმაურობს ხალხიც ისედაც და ნუ ცუდად ისმის ხოლმე,
მაგრამ აი მართლაც ეს ჯერჯერ რადგან ბახში აქ მაიზამაის დიდი ხმაური არ არის, ასე მეზობლები ყოს ასე ვქა ძალიან ხმაურიანები და მე თუმეტეს არის ძალიან კარგი აკუსტიკა, იმიტომ რომ ეს ცოტა ძველი შენობა, ანუ ადრე გათვლილი და არის მართლა იდეალური ხმა, მართლა ძალიან კარგი ხმა, ესე იგი შემიძლია ვთქვა, რომ გამოსახველებაზე უკეთესი თითქმის Dolby სისტემა გამოდის ბუნებრივად.
ანუ ეგ არის ზუსტად კინოთეატრის ადგილას. მან ვიყო კინოთეატრის კინოთეატრი ერქვა, კინოკლუბი. და ბევრი კარგი ფილმი მაქვს ნანახი. აი ზუსტად
25 წელია არ უმუშავია და აი პირველად აი ესე თქვა 17-ში განახლდა.
გავიგე. გიორგი, მაინტერესებს მაინც ესეთი სიტყვა თქვი კომერციული, ანუ ეს თქვენ როგორც მე ხვდები ჯერ უანგაროთ მუშაობთ. არ ვიცი რამდენად როდემდე გეყოფათ ასე თქვა ეს ენთუზიაზმი, მაგრამ მაინტერესებს კომერციულად რამდენად შეიძლება იყოს შემთხვევით სიტყვა თქვი თვითონ კომერციული, ანუ როგორ შეიძლება რამ შეიძლება მოგება მოიტანოს ამ კინო თეატრში.
Магазин зустат мне барто цинасаро ерги пасухებთ უბრალოდ ჩვენთან აი როგორი
სისტემა თუ უფასოა შესვლა ანუ უცხრად რადიოს ვენავს რომ უფასოა შესვლა
უფასო იქნება მხოლოდ აი ამ ქართულ ფილმებზე რომლებიც გამართება მძირთაი ჩაბატკვირას იმართება ხოლმე ხოლმე სხვა ნებისმიერ დღეს ანუ მაყურებელი მოდის ის არყიდულოს ბილეთს უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ლიმიტი ასეთი რომ მან ბარში ან სამზარეულოში რაღაცა უნდა შეუკვეთოს ანუ ესა სუბთა იმართლაც ჩვენი ხალხაზეა რაზეც დგას ეს კინოთეატრი.
რამდენია თანხა?
10 ლარია და პლუსია ის რომ ანუ ბილეთში და უბრალოდ რაღაცაში არ იხდი ამ თანხას, არამედ იხდი ისო შენთვის, რა უბრალოდ აი რაღაცა ეს მინიმალურია, რაც უნდა დარჩეს ასე
თქვა. კაცი 10 ლარი.
კი.
აი ბავშვით თუ მოდის?
ბავშვზე
მართლა რა უნდა დალი?
არა იყოს.
გასაგებია. ანუ ეს იქნება გარკვეული შემოსავალი. მე გთავაზობთ კიდევ ასეთ იდეას, ანუ გამოცდილება გარკვეული მაქვს ზაფხულის კინოთეატრების და ალბათ გიფიქრეათ რომ რეკლამა განათავსოთ, თქვა თუ შეიძლება კინოთეატრთან ან რომელიმე ფირმას დაუკავშირდით რომელიც დათანხდება. ეს ალბათ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად წარმატებულად იქნება.
კი, აი ეს რაღაცა დრო გვაქვს ჯერ მარტო აი მართლა ენთუზიაზმზე ვართ და აი შემდეგ მართლა თუ გამართლა ჩვენ უკვე უფრო მასშტაბებს მივცემთ ამას და უფრო იგივე აი თუნდაც სტუდენტებისთვის იქნება უფრო რაღაცა შეღავათები რაღაცა ეს გვაქვს ჩადებული, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ უბრალოდ ამას ვერაფერს ვერ ვამბობ წინასწარ, იმიტომ რომ არ ვიცით ანუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ხო
ეს დარბაზი ვის ეკუთვნის? მერია? ანუ ეს პარკი მთლიანად მერიას ეკუთვნის?
კი ბატონო, და ეს უკვე იჯარითაა ამ
შემთხვევაში. იჯარი. ანუ იქ ვთქვათ მაგალითად მანდ მოეწყო რაღაც კონცერტი ან ნუ რა ვიცი რა შეიძლება რაღაც ღონისძიებაც კი ის რამდენი რამდენი
სკამია? სკამია ჩვენ ასე თქვა არ გვაქვს სკამები, უფრო პუფია და ესე ცოტა.
ა მართლა?
კი, იმიტომ რომ ან ცოტა სხვანაირი გარემოა დია, ან მართლა თავისუფალი.
ეს კლუბი თავის
უფრო კლუბური კი ბატონო და პრინციპში ანუ აი სრული დატვირთვით 150-200 კაცი თავისუფლად დაეტევა. ან თუ კი რაღაცა ღონისძიება, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ ჩვენებებზე უფრო ნაკლები ადამიანისთვის ასე თქვა გათვლით თვითონ ისიც მოწყობინო.
კანის ფესტივალზე სხვა შორის პლედებს არიგებენ ხოლმე საღამოს, როდესაც
არა ჩვენთან ისეც ხელა პლედი ჯერ არ გვიდა. აი სექტემბრიდან უკვე
ნახავთ. შეიძლება გაგჭირდეთ ნამდვილად. ხო და საღამოობით როცა აგელდება ამ პლედს იხურავენ ხოლმე და ისე უყურებენ. კეთილი, მე მინდა წარმატება გისურვოთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უბრალოდ რადიო მსმენელს გავახსენებ, რომ ვარდების ბაღში გაიხსნა ღია კინოთეატრი, რომელსაც ქვია გრინემა და ეს კინოთეატრი საფხულის და შემოდგომის სეზონზე ყოველ საღამოს უცხოური და ქართული ფილმების თვალსაჩინო ნიმუშებს წარმოადგენს. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი რაზმაძე, კინომცოდნე და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ღონისძიების, ასე ვთქვათ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ბევრად უფრო სერიოზულ და უფრო შეიძლება თქვა სამწუხარო თემაზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი ნიკოლოზ წიქარიძე. ეს არის ორგანიზაცია მწვანე მუშტი. ახლა მუსიკა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება 17 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით, სანამ ნინო როდონაი ახალ ამბებს წაგვეკითხავდეს, ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი დიალოგი ბატონ ნიკოლოს ციქარიძესთან, ნიკა ციქარიძესთან. ეს არის ორგანიზაცია მწვანე მუშტი, მწვანე მუშტის წარმომადგენელი. ბევრმა ალბათ იცის, რომ 20 ივლისს გამართა თბილისში აქცია სახელწოდებით არა რესურსების მაქსიმალური ათვისების პოლიტიკას. რა არის ეს აქცია, ნიკა? შესახებ თვითონ გვიამბობს. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ ამ აქციაზე ორგანიზაცია მწვანე მუშტმა საზოგადოებას გააცნო მანიფესტი, რომელიც ასახავს საქართველოში არსებულ სავალალო მდგომარეობას, და ამ მანიფესტის შესახებაც ვისაუბრებთ ნიკასთან ერთად. ეხლა სანამ დაიწყება და გადაცემა, ვკითხე, იყო თუ არა ხალხი და ნუ ასამდე ადამიანი მოვიდაო. რა თქმა უნდა, ალბათ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს საპროტესტო აქცია კონცერტი იყო, ანუ კონცერტი გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანებს გამოეხატა თავიანთი პოზიცია, მაგრამ არაუშავს ასე ხდება ალბათ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. დილის გადაცემაში, მე მგონი, ამ თემაზე დღეს იყო საუბარი, მაგრამ მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა. მაგალითად, გარემოს დაცვის მინისტრი განთავისუფლეს და სანამ რეკლამა გავა, იქნება ამით დავიწყოთ. სამწუხაროდ თქვი,
სამწუხაროდ, იმიტომ რომ დანიშნეს ადამიანი, რომელიც არის ეკონომისტი და რა გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე ადამიანი, თუ არ ვცდები, იყო ინფრასტრუქტურის და რეგიონალური განვითარების მინისტრი იყო და ეხა დაინიშნა.
მე ჩამორჩი მოვლენებს და არ ვიცოდი უკვე, რომ დაინიშნა ახალი მინისტრი.
ეს უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ რამდენად ეხა დაადასტურებინა არ ვიცი, მაგრამ ნუ ლაპარაკი არის უკვე.
თუ ფაქტია, რომ გარემოს დაცვის მინისტრი ის აღარ არის.
და ჩვენ უმეტესობა, ვინც გარემოს დაცვას თანამედროვე ახოს არის, ამას უკავშირებს ისევ ხუდონ ჰესის პრობლემას. არა მარტო ხუდონ ჰესის, იმიტომ რომ დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ტემპებს უნდა მოუმატოთ, რომ ტემპების მომატება საბოლოო შეიძლება სამბევრი რაღაცა და ამიტომაც დაჭირდა.
ანუ გარემოს დაცვის მინისტრი სამინისტრო ნამდვილად წინააღმდეგი იყო. პირდაპირ არ უთქვამთ.
ანუ პირდაპირ არ უთქვამთ, მაგრამ ფაქტის სახეზე იყო, აი წარმოდგენილმა გარემოს ზემოქმედების შეფასება 111 შენიშვნა მიიღო, რომელიც არ იყო უბრალო შენიშვნები, არამედ იყო შენიშვნები, რომლებმაც ფაქტობრივად პროექტს ასე ვთქვათ, გაავცამპლერეს პროექტი, იმიტომ რომ ის 111 შენიშვნა იყო ფუნდამენტური შენიშვნები და არა უბრალოდ
რაღაცა. ნიკა, არ მომისმენია პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა და გარემოს დაცვის მინისტრი ახსენა?
ახსენა. ანუ ახსენა, ვინც შეიცვლებოდა ჩამოთვალა,
მაგრამ კრიტიკა არ გამოიწვია.
არა, კრიტიკა არ ქონია, უბრალოდ თვითონ განაცხადა, რომ ანუ საწიროება იმისი, რომ შეიცვალოს პოლიტიკა და უფრო სწრაფი ტემპებით წავიდეს.
ისე ფიქრობთ, ეჭვგაქვთ, რომ გულისხმობდა იმას, რომ სწრაფი ტემპით წავიდეს ქვეყნის ჰიდროელექტრო?
არა მარტო, არა, აი ესე საკრესო დაუბრუნდით, ახლა კი ორი სამართლო მოგებულია კომპანიის წინააღმდეგ, მაგრამ ეხა კომპანიამ რაღაც გადაჯგუფებები გააკეთა. ბილაშვილი,
ხო,
არჩი ბილაშვილი გახდა ასე ვთქვათ იურისტი მათი და
ადვოკატი,
და ამ ეხა ამბობენ, რომ აღც ივანიშვილის ვიღაც დაინიშნა კიდე რაღაცა, თუ იქო არ ვიცი ხა რამდენად ვერ დავასუსტებ.
გასაგებია, ფაქტიურად გამოდის თქვენი აზრით, რომ აი ეს გადაადგილებები მოხდა იმის გამო, რომ გაგრძელდეს ის, რის წინააღმდეგაც თქვენ გამოდიხართ, ხო? ასე გამოდის და ნუ რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას, რომ ანგარიში არ გაგიწიეს, რომ თქვენ არ გაინტერესებთ ეს კიბე, რა შეიძლება, როგორც მე ხვდები, თქვენი პოზიცია და ფასეულობა.
ანუ ეგრევე ისეც თქვა, აი რამდენიმე თვის წინ თქვა პრემიერ-მინისტრო, ეხლა არჩევნები მორჩება და მე ჩვენ როგორც თვლით საჭიროთ, ისე გავაგოთ. და ანუ ეს იქნება ალბათ დიდი დარტყმა.
გასაგებია. ხო, და აი ამის შესახებ ვილაპარაკებთ დღეს 6 საათამდე გვაგდრო, თუ რა გინდათ თქვენ. ეხლა რეკლამა იქნება ჩვენი რადიოს ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სილკთვიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25. We'll be right back.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ნიკა წიხარიძესთან გვაქვს საუბრობთ გუშინ დედაენის ბაღში გამართულ აქციაზე, რომელსაც ერქვა არა რესურსების მაქსიმალური ათვისების პოლიტიკას. ორგანიზაცია მწვანე მუშტის მანიფესტი წაიკითხეს ამ რამდენადაც ვიცი ხო გააცანეთ საზოგადოებას ამ აქციაზე და დღეს ჩვენ საშუალება გვაქვს რომ ამ манифестсац გავეცნოთ. ანუ საუბრობთ იმაზე, რომ გარემოსდაცვის მინისტრი განთავისუფლეს მწვანეთა მოძრაობას, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობას ეჭვი აქვს, რომ განთავისუფლეს, იმიტომ რომ უფრო რადიკალური არისო ხელისუფლების სასარგებლოდ. ესეთი შეიძლება ასე ითქვას, ხელისუფლების პოლიტიკის სასარგებლოდ არ მუშაობდა მინისტრი, ნუ ასეთი ეჭვი არსებობს და როგორი იყო ხელისუფლების პოლიტიკა? მოდი ასე დავიწყოთ მაშინ და ას გულისხმობთ რადიკალურ პოლიტიკაში.
ანუ პირველ რიგში ერთ პატარა იმას შევიტანო, ეს 2013 წელს იყო ეს.
აუ, ნაპატია 2013 წელს, მაგრამ ახლა
ერქვა ჩვენ აქციას მდგადი განვითარება სოციალურ სამართლიანობისთვის. ის იყო ერთი წლის წინ, როცა შეიქმნა მწვანე მუშტი, მაშინ ერქვა არ არის სოციალების მაქსიმალური ახალების პოლიტიკას, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, რამდენიმე და ჩემ რამდენიმე მეგობარმა, ვინც ეხა მწვანე მუშტი ამერიკის შემოგვიერთდნენ დანარჩენები, გავაკეთეთ აქცია.
მაპატეა ეს ვაკის პარკის შესასვლელთან მოეწყო და ის დედაენა.
და ანუ ის დედაენის ბაღში იყო და ასე ვთქვათ, მოვიდნენ ის ბევრი ადამიანი, ვინც მე ფაქტობრივად მე დაიწყო მწვანე მუშტია, იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ თვითონ ენერგეტიკის პოლიტიკაში უწერიათ, რომ რესურსების მაქსიმალური ათვისება უნდა იყოს მთავარი მამოძრავებელი ძალა ენერგეტიკული პოლიტიკის, რაც გულისხმობდა იმას, რომ უნდა აგვეთვისებინა ყველაფერი, რისი ათვისება შეიძლება არის, რაც გვჭირდება. და ამის მე დავიწყეთ, ნუ ერთი წელი გავიდა, ჩვენ არ აღნიშნეთ, ეს არ მიგვაჩინებს აღნიშნო იყო, იმიტომ რომ იგივე პრობლემებს ვაპროტესტებთ აბსოლუტურად, რაც იყო ერთი წლის წინ.
ანუ ხელისუფლების პოლიტიკა იყო და არის რესურსების მაქსიმალური ათვისების.
ფაქტობრივად შეგვიძლია ასე ვთქვი, პირდაპირ.
ანუ ბუნების, მოდი ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ათვისების პოლიტიკა.
ბუნების შებოჭვა,
რომელიც რაში გამოიხატება?
ანუ პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ დაახლოებით 150 ჰესამდე, ანუ 40-მდე ჰესის ჩვენება მიმდინარეობს და სადაც 150-მდე, ანუ გაბნეულია ცოტა სხვადასხვა დოკუმენტებში, მაგრამ 150-მდე პროექტი არსებობს. ამას გარდა ამისა, ანუ ეს მაღაროები და ეს მოპოვება, რაზეც სამწუხაროდ ეკოლოგიური ექსპერტიზი გავლა არ ჭირდება კანონის მიხედვით კომპანიას, რომ დაიწყოს მოპოვება, მხოლოდ შენებლობებზე ჭირდება. და ნუ როგორც ექცევიან ხელმშრომელებს, ჩვენს კარგად ვიცით, ფაქტობრივად იხოც 10 ადამიანი მოკვდა ამ წელს მარტო ამ იმებში დაზარალდა კიდე რამდენიმე პლუს ანუ ეკოლოგიას
ქალაქის ეკოლოგია მათ შორის ხო
ქალაქის რა თქმა უნდა ქალაქის
რეკრეაციული ზონების ფილიში საუბარია
ნელ-ნელა ფაქტობრივად ხდება შევიწროება
აი სადო ამას წინათ დისკუსია იყო სოციალურ ქსელებში და ყოფილი მერის გიგი უგულავას მხარდამჭერები ამბობდნენ რომ სად დაინახეთო პარკების განადგურება როცა აშენდა ახალი ბაღები და პარკები და ჩამოთვალეს დიღომი ნაძალადევი და
დიღომი პირიქით როგორც ჩვენ მე ვიცი და როგორც
დიღომი გადაარჩინა ერთმანდამე.
კი, გადაარჩინეს დიღომი. რაც შეეხება ნუ უგულავას დროს მოხდა იმ ჩვენ ციყვებზე მაშინ პარტიზანებთან ერთად ცოტა ჩვენ წონანი მუშტელებიც ვიყავით ერთად ვიდექით ამ ციყვების გადასარჩენად, მაგრამ ნუ ძალა აღმართხნავს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი ვიყავით მაშინ და პოლიციამ
ფაქტობრივად ან ბევრი რო ვიყავით უფრო
შეიძლება ბევრი რო ვიყავით საკმაოდ დიდი ხანი გაიწელა ეს სიტუაცია, უბრალოდ მე ერთი რამე და იმის მე დიდი ესე გაკვეთილი მივიღეთ რომ არასდროს არ უნდა დაუჯეროთ პოლიტიკოსებს, იმიტომ რომ მოვიდა ერთხელ არ პირველი ტალღა როცა დაიწყო ამ ციყვების დაცვის, მოვიდა ერთი ადვოკატი, რომელმაც გვითხრა მე შავგულიძის წარმომადგენელი ვარ და ამას ყველაფერს მოვაგვარებ და აი ამას ამ სამწუხაროდ ავყევით ჩვენ, იმიტომ რომ თან ახალი ხელისუფლება მოსული იყო ფაქტობრივად და ხახს ნაწესნო ჯეროდა კიდევ რომ რაღაც შეიძლება შეცვლილი იყო, მაგრამ არანაირი შედეგი არ იყო და ცოტა ხანი გავიდა თუ არა, აგვისტოში დაიწყეს ისევ და ფაქტობრივად ააშენეს ის რაღაც სიმახინჯე.
შეგვიძლია მოდი ახლა განვასხვაოთ, აი რადგან ორი ხელისუფლება ვთქვით, ეს ძველი და ახალი, რასაკეთებდა ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა როცა იყო ქვეყნის სათავეში და რაც დაპირდა საზოგადოებას ოცნება და რას არაკეთებს, ან არ ვიცი
ანუ პირველ რიგში ვიტყვი რომ ეს პოლიტიკა რომელიც დღეს გრძელდება დაიწყო შევარნაძის დროს ასე ვთქვათ, მაგრამ ამას არ ქონია ისეთი სახე რომ აი გამოცხადებული რომ ჩვენ პრივატიზაციას ვაკეთებთ, მაგრამ როცა მოხდა შევარნაძის ხელისუფლების ცვლილება ბატონი ჟვანიეს სამწუხაროდ ჩემს სამწუხაროდ მისი სიტყვებია
რომელიც წანეთა მოძრაობა
მან თქვა რომ ჩვენ ვიწყებთ აგრესიული პრივატიზაციის პროცესს და ჩვენ გავყიდით ყველაფერს რასაც პატრონი არ აქვს, ანუ სახელმწიფოს რასაც უნდა რასაც ვერ უნდა სახელმწიფო და ანუ კახა ვენდუკიძე ასევე დაიწყეს ამ ყველაფრის გაყიდვა ფაქტობრივად და საბოლოო ჯამში იქამდე მივიდა რომ ფაქტობრივად გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩამოართვის რესურსების მართვა და გადასცეს ენერგეტიკის სამინისტროს, სადაც საერთოდ არ უყურებდნენ ეკოლოგიას როგორც ასე თქვა ან ეკოლოგიან პროცესს გარემოს დაცვას როგორც მნიშვნელოვან საკითხს და ნუ ინფორმაციები არის ხო ჭორის დონეზეა, მაგრამ ნუ აი ესეთი რაღაცები ხდებოდა რომ ვინაიდან და რადგანაც მწვანე წითელ წიგში არსებულ ცხოველებს ის დაშვებული იყო ნაპირობა, ნუ კიდე კაი ხა გააოქმეს
ხო
ну амбობდნენ რომ აი მე რა მოხდა სამაგიეროდ ბევრ ფულს გავაკეთებთ იმის ცხოველები ასე
და და წვანეთა მოძრაობა პასიურობდა, მოდი აღიაროთ
კი აღიაროთ ხალხაც ბევრი რომელიც უნდა აქტიურობდეს არ აქტიურობს და ჩუმად არის
ალბათ მაინც მე ვფიქრობ რომ ჯერ არ იყო დიდი გამოცდილება წვანეთა მოძრაობის ქვეყანაში, ანუ უბრალოდ ადამიანებს არ შეეროდათ რომ შეიძლება და ასეთი ველური განადგურება მოხდარიყო, აი ხა მაგალითად რეკლამას უსმენდი რომ სახლი შენდება საცხოვრებელი სახლი და ამას პირდაპირ ღია დაცხადებენ რომ არაჩვეულებრივ გარემოში ზიურში საცხოვრებელი სახლი არ უჩდებათ, ესე იგი პროტესტის გრძნობა საზოგადოება, ანუ კითხვა არ უჩდებათ რომ რატომ უნდა იყოს ზიურში, რატომ უნდა იდგეს საცხოვრებელი სახლი, ანუ ამ საცხოვრებელ სახლს ჭირდება რა ვიცი კანალიზაცია, ჭირდება მილიონი რამე ჭირდება ხო ეს მარტო სახლის
შეგროვება
ბალარი და ამ დროს ჩდება თქვა ისეთი ორგანიზაცია როგორც წვანე მუშტია, ანუ ფაქტობრივად აი მე რო შეცდომით გამოვაცხადე შარშანდელი აქცია ეს იყო თქვენი ორგანიზაციის დაფუძნება.
კი, დაფუძნება.
ვინ არიან ამ ორგანიზაციაში?
ანუ ამ ორგანიზაციაში ძირითადად არიან სტუდენტები, ნუ ჩვენ ხარჯ გვიჭერს ბევრი ადამიანი, რომელიც არ არის სტუდენტი და დიდიც არის და ანუ ხარჯში შესული ადამიანების გუშინ მაგალითად ერთი ადამიანი იყო თელი წვიმასაც კი ბოლომდე არ შეუშინდა და იქ იყო და ანუ ძირითადად არიან სტუდენტები სხვადასხვა ფაკულტეტების, სხვადასხვა მიმართულების და ეს კარგია, იმიტომ რომ ერთმანეთში ინფორმაციასაც ცვლით და სტუდენტობა კიდე ერთი მხრივ კარგია და სულ ამბობ ხოლმე ამას რომ აი უკან არაფერი სარიელი ფურსიდან დაიწყეთ და კამათ შიც არ გველიდებოდა ერთმანეთს ახლა როცა არის მაგალითად უკვე ადამიანები რომლებსაც უკვე ისტორია აქვთ უკან და ან უკვე რაღაცა კავშირები აქვთ მეგრე უკვე ან პირდაპირ კონფრონტაციაზე გადადიან ან ვერ აკრიტიკებენ ერთმანეთს ამის გამო და ამიტომ ჩვენ უფრო აი პირდაპირ აკრიტიკებთ ერთმანეთს და აი ეს მანიფესტით გაგვეწელა იმიტომ რომ
მანიფესტზე ვისაუბრებთ აი ციყვებზე რო გიყობოდით მაშინ თქვით რომ იყვნენ ადამიანები რომელთაც მაინც ჯეროდათ ახალი ხელისუფლების და აქედან გამომდინარე არ აქტიურობდნენ ეს მართლა მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი საზოგადოების რომელიც თვლის რომ ქართულმა ოცნებამ ნელ-ნელა მაგრამ ქართული ოცნება შეასრულებს თავის დაპირებას გარემოს დაცვის თვალსაზრისით რა იყო ეს დაპირება და რა შესრულდა და რა არ შესრულდა
გარემოს დაცვის თვალსაზრისით საერთოდ ცოტა მემარცხენე რაღაცები ქონათ იმაში თავის
ასე თქვა ხელისუფლებაში რომ ადამიანი მოდის ყველა მემარცხენეა საქართველოში
პირდაპირ დიდი ჰესები საერთოდ აიგზავნებოდა და ბატონმა ლაშა ჩხატიშვილმა თვითონ დაწერა ეს სიტუმე თვითონ მიდგა აქციებზე სამწუხაროდ მიხვდა რომ მოტყუებული აღმოჩნდა და ასევე რადგან ვითარებაზე პირდაპირ იყო მითითება სოფლის მეურნეობაზე და ну როგორც დღეს ჩანს არავითარი კავშირი იმას იმ აზრებს რაც იქ იყო ჩამოთვლილი და იმ დაპირებებს არ აქვს საერთო რეალობასთან, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე პოლიტიკას აგრძელებენ აბსოლუტურად, რაც მათ წინამორბედებმა გააკეთეს. ანუ ეხა უკვე აი ჩანს, რომ ზუსტად იგივე ნაბის გავენ, ეხა ჩემთვის არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ეგ გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩამოართმევენ რესურსების მართვას და მიაწებებენ მაგალითად ენერგეტიკის სამინისტროს თუ ტექნოკრატ ადამიანს რომელიც არის ეკონომისტი დანიშნავენ გარემოს დაცვის მინისტრად. ანუ პირდაპირ ნათელია, რომ ისინი უყურებენ ყველაფერს როგორც ასათვისებელი მასალა და ეს არ არის სწორი, აი იმიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ დგადი განვითარება სოციალური სამართლიანობისთვის, იმიტომ რომ ანუ დგადი განვითარება საშუალებას იძლევა რომ სწორად გადანაწილდეს ის რესურსი ადამიანებში თანაბრად ისე რომ არ მოხდეს სოციალური ბალანსის დარღვევა, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ვიღაც კონკრეტული ჯგუფის ხელში ხდება ეს კაპიტალი, მე ისინი კიდე უფრო ამ კაპიტალს იყენებენ ისე ჩვენს წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში გამოდის ისეთი დისბალანსი, როგორც დღეს არის, იმიტომ რომ 259 დღეს კითხულობდი და ჩვენ მანიფესტში გვიწერია უკვე ინფორმაცია, რომ დღეში 250,000 ბავშვი მხოლოდ 4 კლასს მოიხმას.
კი.
ანუ ეს და 15% არის სხვა, ანუ სიღატაკის სხვას დაბალა, ანუ სიღატაკიც არ არის უფრო დაბალ დონეზეა.
სანამ მანიფესტზე ვისაუბრებდით, მე მინდა კიდევ ერთ თქვენს და თქვენი ორგანიზაციის შეგვიძლია ვთქვათ, მარტო თქვენი არა, მაგრამ თქვენი გამარჯვებაზეც ვისაუბროთ, უცხოში ჯერჯერობით გამარჯვება, ეს არის საყდრისის თემა. სანამ ვისაუბრებდით საყდრისზე, უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ რა პრობლემა იყო ჩვენ, ბევრი სიუჟეტი ქონდა რადიო თავისუფლების საყდრისის თემაზე. ერთ-ერთი ავარჩიე მე, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, აი მოვისმენთ, რომელიც იანვარში გავიდა, თუ არ ვცდები, ჩვენს ეთერში.
საყდრისის ოქროს მომპოვებელი მაღარო ქართველმა და გერმანელმა არქეოლოგებმა რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს. აღმოჩენას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა. მეცნიერების თანახმად 50 მეტრის სიღრმის მაღარო ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულითაა დათარიღებული და 5400 წლისაა. არქეოლოგი ირინა ღამბაშიძე აღმოჩენის მნიშვნელობაზე საუბრისას საინფორმაციო სააგენტო News-ისთან საუბარში შენიშნავდა, რომ საქართველო ისევე წარმოუდგენელია საყდრისის გარეშე, როგორც წარმოუდგენელია ზეზვასა და მზიას გარეშე.
მე-4 ათასწლეულიდან აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი საზოგადოება მოიპოვებს ოქროს, მთის ოქროს, ანუ მაღაროებიდან გამოაქვს მადანი და იმას მთელი წარმოება. ეხლა აქ არქეოლოგიურმა გათხრებმა დაადასტურა აურაცხელი ქვის იარაღი, რითიც მოიპოვებოდა ამ პერიოდში, ესე იგი ოქრო, ეს მადანი.
მაგრამ კულტურის სამინისტრომ 2013 წლის 5 ივლისს არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. ტერიტორიას კომპანია RMG Gold Diplops. კომპანიის მიერ 10 იანვარს გავრცელებული განცხადების თანახმად, წიაღით სარგებლობის ლიცენზიით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში იგი საყდრისის სალიცენზიო ტერიტორიაზე მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს. ამ სამუშაოების დაწყებას, ანუ 7 იანვარს ტერიტორიაზე ტექნიკის შეყვანას კი იმით ხსნის, რომ 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში განხორციელებული კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ ობიექტის კლდის ნაპრალებსა და კლდოვან ქანებში კულტურული ფენების არსებობა არ დასტურდება. ტერიტორიაზე კი არავითარი არტეფაქტი ფაქტი და ძველი მადნის დამუშავების კვალი არ გამოვლენილა. შესაბამისად, კომპანია RMG საყდრისის საბადოს ტერიტორიას განიხილავს როგორც კომპანიის ლიცენზიის ფარგლებში არსებულ ნებისმიერ სხვა ტერიტორიას, რომელზეც სამუშაოების მიმდინარეობისას კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულება აქვს. თუმცა ამავე განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ კულტურის სამინისტრო შესაბამისი დასკვნის გაცემისგან თავს იკავებს. RMG კულტურის სამინისტროსგან დროულ რეაგირებას ელის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო კი თავის მხრივ კომპანიას აფრთხილებს, რომ სამინისტროს შესაბამისი დასკვნის მიღებამდე მიწის სამუშაოები დაუყოვნებლივ შეაჩეროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი შესაძლოა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით დაჯარიმდეს. კულტურის მინისტრი გურამოდი შარია ფიქრობს, რომ საყდრისის საბადოს საკითხი კომპლექსურად უნდა გადაწყდეს.
რაიმე ჯერ გადაწყვეტილება ისეთი მკვეთრი კონკრეტულ ჩვენ არ ღებულობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო კულტურის სამინისტროს გადასაწყვეტი, ეს არის უცხებათა შორის მიმდინარეობს ახლა კონსულტაციები. თქვენ ისეთ რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო არის ჩართული ამ საქმეში, გარდა იმისა ეკონომიკის სამინისტრო, რომელსაც აქვს წვდომა იმ ინფორმაციისა, თუ სასწორის პინაზე რადებს მეორე მხარეს.
განაცხადა კულტურის მინისტრმა გურამოდი შარიამ. მისივე თქმით, გადაწყვეტილება საყდრისის მაღაროს საკითხზე ითხოვს გერმანული მხარეც. გერმანული მხარის საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხის განსაზღვრით დაინტერესება კიდევ უფრო გამოკვეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ.
ეს არის შემოთავაზება გერმანელების მხრიდან, რომ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღონ გერმანელმა ექსპერტებმა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი მათი მხრიდან, რადგანაც გერმანია ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს სწორედ არქეოლოგიურ პროექტებში. ეს ურთიერთობა არის უკვე 20 წელზე მეტი ხნის და აქედან გამომდინარე მათი ინტერესი და მათი მონაწილეობა არის სრულიად ბუნებრივი და სრულიად გასაგები.
საყდრისის საკითხების შემსწავლელი კომისიის შექმნას და პრეისტორიული ობიექტისთვის კულტურის ძეგლის სტატუსის აღდგენას ითხოვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც. სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი თავის მხრივ კომპანია RMG საყდრისის ტერიტორიაზე სამუშაოების შეჩერებისკენ მოუწოდებს. მარიამ გურგენიძეს მოუსმინეთ.
დარჩენილია კიდევ ძალიან ბევრი გამოსაკვლევი ადგილი და სანამ ჯერ კიდევ შეიძლება გადავარჩინოთ ეს უნიკალური ძეგლი, მოვედით რომ მოუწოდოთ ამ კომპანიას, რომ აღკვეთონ სასწრაფოს შეაჩერონ იქ თავიანთი სამუშაოები.
მაღაროს გადარჩენის იმედი აქვს ლაშა ჩხარტიშვილსაც, რომელიც ამ ეტაპზე მიესალმება კულტურის სამინისტროს მიერ კომპანია RMG-ს მიერ წამოწყებული სამუშაოების შეჩერებისკენ მოწოდებას, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს საკმარისი არ არის.
ხოლმე კომენტარები ხელისუფლების საქმე არ არის, ხელისუფლების საქმე არის მოქმედება, იმიტომ რომ მას ბერკეტები გააჩნია, ეს მოვალეობა არის, მას სამართლებრივი პასუხისგებლობაა, შესაბამისად კარგია რომ ისინი კომენტარებს აკეთებენ, მაგრამ მოქმედებებს მოვითხოვთ მათგან, რათა აღიკვეთოს ეს ბარბაროსობა, რომელიც შეიძლება შევადაროთ თალიბების მიერ ბუდას განაგებების გრევას ავღანეთში.
ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი. კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების აქტიურობა 10 იანვარს კი უშედეგოდ დასრულდა. კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები RMG Gold-ის დაცვის სამსახურმა საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე არც ამჯერად შეუშვეს. პირველი მცდელობა კრახით 8 იანვარს დასრულდა. სამინისტროს წარმომადგენლები საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის ფოტომონიტორინგის განხორციელებას გეგმავდნენ.
დიახ, აი იანვარში გადაიცა ეს სიუჟეტი, ანუ ასე დაიწყო, შეიძლება ასე ითქვას, მოვლენები და კულტურის მინისტრი დაასახელეს და ესეც ალბათ სიმბოლურია და შეიძლება იგივე მიზეზით კულტურის მინისტრი დღეს გურამოდი შარია აღარ არის კულტურის მინისტრი.
გურამოდი შარიაზე შემიძლია თქვა, რომ ნაკლებად პრინციპული იყო ვიდრე ხალათონა გოგალაძე, მაგრამ ჩვენთვის ანუ ორივე არაპრინციპული იყო იმ გაგებით, რომ ბოლომდე იმ ზეწოლას ვერ უძლებდნენ, რაც ხდებოდა ეკონომიკის სამინისტროდან უბრალოდ მთავრობიდან და ასე თქვა, ეხა შეეწირნენ ამას და თყილა
გაი. მაგრამ თქვენზე წოლასაც ვერ გაუძლეს, როგორც ხედავთ. ანუ თქვა საზოგადოების ხრიდანაც იყო.
საზოგადოების ხრიდან საკმაოდ დიდი ზეწოლა იყო ამ ბოლო ხანებში, იმიტომ ჩვენ მაგალითად ეს ყველაფერი დაიწყო 2013 წლის ერთ-ერთი რესურსების არა რესურსების მაქსიმალური ათვისების პოლიტიკას ერთ-ერთი საკითხი იყო საყდრისი მაშინაც. ეს იყო პირველი აქცია, რომელიც შეეხო საყდრის აქცია, როგორც ასე თქვა, მანამდე იყო კიდე რაღაც.
იცოდით რაც დაიწყო
და ჰქონდა უკვე ისიც ჰქონდა პოსტერი რომ გადავარჩინოთ საყდრისი, იმიტომ რომ მაშინ დაიწყო უკვე ეს საკითხი და იმის მერე აქციები ძელდება თავიდან ძალიან ცოტა ხალხი მოდიოდა ხოლმე, ეხა უკვე გააქტიურდნენ. ბოლოს ჩვენგან ვიყავით წასული ფოტოები გადავიღეთ და რომ გამოჩნდა ეს ფოტოები და უკვე დადასტურდა, იმიტომ რომ ჯერ ჩემი მეგობრები იყვნენ, რომელთაც დააფიქსირეს, რომ გრევა იწყებოდა. მერე კარგად არ ჩანდა და ამიტომ წავედით გადავიღეთ და მერე იქ წავაწყდით უკვე იმ პრობლემასაც როცა გარემოს დაცვის, ანუ სანამ წავიდოდით დავწერეთ რომ ესე ხდება, ანუ გამოსატოტი მოედნებია ოქროს, ანუ მადნის და ამის ეს ააშენეს უკანონოდ. ანუ სანამ მიიღეს უფლება მანამდე ააშენეს და ну их цеглები მოყვა კიდე, იმიტომ რომ იქ მეც მუშაობდი როგორც ამ შეფოფესიდან გამომდინარე და ჩვენ დავწერეთ რომ არის გაშენებული გამოსადოდი მოედნები და გარემოს დაცვა მეგრევე გვიპასუხა რომ ანუ არის რამდენიმე აურით გადაიღეთ 7 აღმოჩნდა უკვე აშენებული დამთავრებული რისი უბრალოდ არ ქონდათ და პასუხი სამწუხაროდ არავინ არ მოსთხოვა. ანუ მე ამას ყველაფერს მოყვა ისიც რომ RMG-მ დაუშვა დიდი შეცდომა როცა მოინდომა რომ ერთი გასროლით ორი კურთხელი მოეყვა და ჯერ მუშები გაუშვა და უთხრა რომ ეს იმიტომ გიშვებთ რომ
და თქვენ დაგაბრალეს მე რომ რომელი ხალხის ინტერესებს არის
ჩვენ დაგვაბრალეს და შემდეგ მეორე კურთხელი ის იყო რომ განათავისუფლებდნენ რაღაცას დააბრუნებდნენ მაგრამ რაღაცას დატოვებდნენ ისე განათავისუფლებდა და ისიც ჩვენ დაგვრალდებოდა ბოლოს
არ ითამაშა ამ ოპერაცია
ამან არ ითამაშა იმიტომ ხალხი მიხვდა
და თქვენ ხალხ შეხვდით და დაელაპარაკეთ
ჩვენ აქციები როცა იყო ხოლმე სულ ვიყავით ანუ ნებისმიერ ჩვენ ხა წვანი მუშტი არ არის მარტო ზეკთა დაცვითი ან ეკოლოგიური ან ჩვენ უკვე გავხდით რაღაც სოციალური იმიტომ რომ როდესაც ხედავთ ხა ადამიანებს როგორც ექცევიან უკვე
და ეს ჩანს თქვენს манифеსტში ისე ალბათ წვანეთა მოძრაობა ყოველთვის წესიერ ქვეყანაში თავის ტკივილი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის ხო საკონტროლებს ხელისუფლებას და შეიძლება დიდად არ უყვარდეს არც ერთ ხელისუფლებას და არც უყვართ წვანეები მაინცდამაინც ნუ არ ლაპარაკობ იმ ქვეყნებზე სადაც წვანეები რაღაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ თვითონ არიან ხელისუფლებაში და მით უმეტეს ორგანიზაცია რომელსაც ქვია წვანე მუშტი ეს ნიშნავს რომ ის უფრო რადიკალური არის ვიდრე ჩვეულებრივი წვანეები ხო როგორც ხვდები და ეს ალბათ ჩანს манифеში რომლის საკითხო მე მოვასწარი სანამ განაცემა დაიწყებოდა და იქნებ უამბოთ რადიო მსმენელს ამ манифеსტის შესახებ რო გვაქვს პუნქტებად
ანუ ეს манифеსტი დაიწყო დიდი ხნის წინ ანუ ჩვენ როცა დავიწყეთ ეს მოძრაობა ნელ-ნელა გროვდებოდა ხან ან ხდე აი ხდეს ხდე ჰესი არის პატარა მცირე ჰესია მაგრამ იქ დიდი პრობლემებია იმიტომ რომ ფაქტობრივად შესწავლის გარეშე ყოველგვარი ნორმალურად გააზრების გარეშე აშენებენ ჰესს და ის თუ რა მოხდა ეხა იმაში დარიალ ჰესთან დაკავშირებით ну ეს ნელა დაგროვდა მოკლედ და დავიწყეთ წერა მაგრამ ეს წერა დავიწყოთ დაახლოებით 2 თვის წინ იმიტომ რომ გვინდოდა რომ რაღაცა
სერიოზული კვლევა ყოფილიყო
კვლევა
ნუ კვლევა არის ხო
როგორ არის
როგორ არის ჩამოთვლილია კონკრეტული ობიექტები
აქ მოასახულია ყველა პრობლემა რაც არის ან დავიწყეთ იმით რომ ან დღეს რა სიტუაციაა და ეს კომპანიები ხედავთ რომ მე აბსოლუტურად ყველა კომპანია არღვევს ყველა რეგულაციას და არავინ პასუხს ამაზე არ თხოვს უბრალოდ ხელსაც უწყობენ კიდეც.
შეგვიძლია რამდენიმე ჩამოთვალოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი.
კი, აი მაგალითად ახლა თბილისში ვართ, აგერ პანორამა თბილისი საფრთხის ქვეშა ყენებს დავისტავართ, იქ ტიფლის დეველოპმენტი რომელიც აშენებს ეხა შეჩერებულია, პარტიზანები არიან იქ ბანაკია და რა თქმა უნდა, როცა ახლა
24 სართულიანი სახლი შენდება,
5
სართულიანი.
კი. შემდეგ რავი, ნუ აი ავიღოთ მაგალითად RMG Gold-ით ავად იქ ხუდონის შესახებ ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას პროექტი და ასე შემდეგ, ნუ იქ ავიღოთ საჩხერე ტყიბული.
თქვენ ყველა რო არ იფიქროს რადიო მსმენელმა რომ ყველა მშენებლობას ეწინააღმდეგებით
არა ყველა არ
ჩამოაჩენებს არის მშენებლობები რომელიც მიმართაც არ გამოხატავთ პროტესტს იმიტომ რომ იქ ასე თუ ისე დაცულია
შესაძლებელია ან დაცულია უკვე დაწებულია რასაც ვერაფერს ვეღარ
მერო ზათ
კი მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იმას რომ იმდენად გაუმართავია და იმდენად ნიჰილისტურად უნდა მთავრობა და ანუ ასე ვთქვათ მთავრობა ამ ყველაფერს რომ ნებისმიერი შენებლობა ფაქტიურად საფრთხის შემცველია. ეხლა რაც არ უნდა ავაშენოთ, თუ ესეთი მეთოდებით აშენდა ფაქტობრივად აყენებს დარტყმის ქვეშ როგორც ადამიანს, ისევე გარემოს და კულტურულ მემკვიდრეობას და ჯერ აი ამდენი ჩამოთვალეთ და აი სამწუხაროდ ხარ თავიდან არ ფიქრობდით რომ შეიძლება არ ჩამოგვეთვალა, მაგრამ არ გამოდის იმიტომ რომ მე გვეტყვიან რომ აი ვიზე
ზოგადად ლაპარაკობთ.
ან გამოდის რომ ყოველას ვადანაშაულებთ, ხო? მაგრამ აქ არის ბევრი რომელიც მაგალითია იმისთვის რომ აი გააჩვენოთ ადამიანებს რას აკეთებენ ეს კომპანიები და ეს კორპორაციული მართვა როგორც შანსი ძალიან არასწორია და ასე აი მიწებთან დაკავშირებით ეხა რაღაც გაუქმნა მემორანდუმი თუ არ ვთქვი მაგრამ ნუ აი ჩემი აზრით პირადად და ჩვენი აზრით ბევრს ბევრი არასწორი მიმართულებით უბიძგებს ამ მიმართულებას, რომ აი მიწები იყიდე, ქართული მიწები იყიდე, გასაგები ქართული მიწა
თავის. ანუ თამაშია იმ პროვოცირება არის გარკვეული თვალს აი ესეთ ქსენოფობიის, რომ აი ქართული მიწა ისხელზე იყიდება და ამ დროს როგორი რეაქცია იქნება,
ანუ მე შეთანხმება გლეხისთვის ვინ და ჩაგავს მას. მაგალითად ინდოელებთან დაკავშირებით ბევრ შემთხვევაში გაყიდეს მიწები ისე ჩვეული ისე ვერ გაიგეს ამ ადამიანებმა. ეხა თავისთავად გაბრაზებულები შეიძლება რაღაცა იმას, მაგრამ ბოლოს მოგვარდა ეს პრობლემა და თვითონ ინდოელებმაც ანუ იმ ინვესტორებმა გაიაზრეს, რომ ეს ხალხი ხა როგორია, რომ შენ გონიო შენია და უცებ აღმოჩნდება რომ გაყიდულია. იმიტომ რომ სახელმწიფო არ უწევს ანგარიშს იმ ეთნოკულტურულ მასშტაბებს, როგორც როგორ ამუშავებდნენ მიწას და როგორი კავშირი აქვს ადამიანს ბუნებასთან.
და მე მახსოვს შედეგებზე როცა საუბრობდნენ, ძირითადად აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, თუ აი როგორი ქსენოფობია, ასე ვთქვათ, ქართველი გლეხი და არ უყვარს, ხო, აქცენტი ჩვენს პრესაშიც და ისედაც, იმიტომ რომ
რა აუმუშავა
ყურადღების გადატანა, ყურადღების გადატანა.
აი ამას ზარმაც. აი ესე ძალიან მე პირადად ძალიან ისე მდგომარეობაში მაყენ, რომ ბრაზდები ხოლმე, იმიტომ რომ ქართველი გლეხი ზარმაც და ამით აპირებ ცდილობ გაამართლონ ის პრივატიზაცია. რეალურად ეგრე არ არის, ანუ მსგავსად არ არის, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი სისტემა მოიშალა უცებ, მეგრე მე ჩემი თვალით მაგ დანახი, მაგალითად როგორ გაიტანეს მთელი სარწავი მილები აი ელდარის ველიდან და კახეთიდან, ჩემი თვალით კონტაქტორები მიგონათ, მე გაქონათ ჯარჩი აბარებდნენ და ამან ფაქტობრივად გამოუთხარა ძირი ახლა სოფელსაც და ეხაც იგივე გრძელდება, იმიტომ რომ არ უფიქრდა ჩვენ მოთხოვნები ხა არის მაგალითად გადასახადები, რომელიც არითვალისწინებს მიწის მომგებიანობას, რამდენად მოსავალიანია ეს მიწა და მაინც გადასახადებს ახდევინ. ანუ ფაქტობრივად ეს სოფლის მეურნეობის
ეს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა რამდენადაც ვიცი აგრარულ პოლიტიკაზე და თქვა, რომ სიცხვილია 80% ექსპორტი არის აგრარულ ქვეყანაში და ესეც კრიტიკა არის გავდა სოფლის მეურნეობის მინისტრით შეცვალა.
ვისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს? თუ ადამიანებს თუ აკეთებენ და უბრალოდ უნდა გაიტანონ ექსპორტზე და მოიგოს კონკრეტულმა რაღაც კომპანიებმა და გლეხები დარჩნენ მიწის გარეშე, მაშინ ძალიან დიდ უთანასწორობასთან გვექნება საქმე, იმიტომ რომ ერთადერთი წყალი მე ჩამოვლენ ეს ადამიანები თბილისში და სამწუხაროდ ჩვენთან როგორც წესი აი ჩამოვიდნენ ეს სოფლიდან და რაღაც აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანებსაც ეკუთვნის ეს ქვეყანა და ჩვენ ვაიძულებთ იმათ.
ჩვენ გვაქვს სულ სამი წუთი დარჩენილი და არ შემილია რომ სოციალურ პოლიტიკაზე ანუ ამ მანიფესტს აპირებთ რომ გამოაქვეყნოთ, თუ მხოლოდ სოციალურ ქსელებში იქნება,
ანუ
რომელიმე გაზეთში თუ დაინტერესდა.
აი არის თუ დაინტერესდება
წაიკითხა. ეს არის სოციალური პოლიტიკა, რომელიც ჩემი ასე ძალიან საინტერესოთ არის გაანალიზებული. აი რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ 18 საათამდე გვაქვს კიდევ დრო.
ხო, ანუ პირველ რიგში ის არის, რომ აი ეს მონოპოლიები, ეს თითქმის ჰოსპიტალების უდიდესი რაოდენობა თავმოყრილი არის კონკრეტული რაღაც მონოპოლიების ხელშია. ამას კიდე ხელს უწყობენ კონკრეტული ბანკები და ეს ბანკებზეც გვაქვს სხვათაშორის მანდატი. ჩვენ თანამშრომლობთ და რამდენიმე მათი წევრიც, მაგალითად თბილისის ფაბიანო საზოგადოების წევრი და ასევე აი სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივა, რომელიც ბათუმშია.
ბათუმშიც გაიმართა, ხო?
კი, ბათუმშიც გაიმართა, ისის კორპორაციების წინააღმდეგ იყო მიმართული, იმიტომ რომ რაღაც დიდი პრობლემებია ამ ხრივ. და ანუ ეს პრემიები რაც არის აბსოლუტურად აღმაშფოთებელი, როდესაც ესეთი პრობლემები აქვს ქვეყანაში, 250,000 ბავშვი არის ფაქტობრივად ფშიერი და ადამიანებით განან და იწერენ ამ პრემიებს როგორც უნდა თავად და როგორც თვითონ თვლიან
სახელმწიფო ბიუჯეტი.
კი, ეხლა რაღაც რეგულაცია დააკეთეს, მაგრამ ეს რეგულაცია არ არის საკმარისი და ამას დამატებული ის, რომ ამ სამსახურებში ძმის ადამიანების ექსპლუატაცია, იმიტომ რომ ვიცით რომ ბევრი ადამიანი 11 საათამდეა სამსახურში და იმათ არ აქვთ ისეთი დიდი ხელფასები როგორც მაგალითად მინისტრებს ან სხვა
პარლამენტარებსაც. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა უბრალოდ რადიო მსმენელს მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ ნიკა წიქარიძე ჩვენ მოიწვეთ ეს ორგანიზაცია მწვანე მუშტის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ ესე იგი გუშინ ვაკის პარკის შესასვლელთან გაიმართა დიდი მსვლელობა, მწვანე მუშტმა მოაწყო ეს მსვლელობა და მანიფესტი წაიკითხეს, სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის მანიფესტი, კიდევ მეორე ეს არის სტუდენტური მოძრაობა წვანე მუშტი. მანიფესტის შეხებ დღეს დილის გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, ახლაც ვისაუბრეთ. ჩვენ ნიკა მოვიწვიეთ კიდევ იმიტომ, რომ ამ დღის განმავლობაში მინისტრები შეიცვალნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარემოს დაცვის მინისტრი გაანთავისუფლეს. აი ამის შესახებ ვისაუბრეთ დღეს თავისუფლების ერთ საათში, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დიდი მადლობა ნიკა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და დიდი მადლობა მას. ჩვენი გადაცემა სრულდება. მე გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17:18.